Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру доєднався Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки комітету Верховної Ради. Романе, мої вітання.
Добрий день.
З вами будемо говорити про ситуацію на фронтах, але спочатку я все-таки хочу запитати про ось цю заяву Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Ось деякі військові експерти кажуть, зокрема і в Інституті вивчення війни, що Путін, в принципі, це планував зробити ще перед повномасштабним вторгненням, але не встиг, ну, може, так хотів в напрузі тримати. Чи бачите ви привід хвилюватися? Якщо так, то який це? Що може статися?
Ну, дивіться, це подальший такий план Путіна, подальше його, скажімо, шантажування цивілізованого світу з приводу саме ядерної тематики. Ми бачимо, що він зараз останнім часом припинив це робити, цю роль віддали Медведєву, там, на похмілля він це робить, або коли йому скажуть, він намагається це робити. Але він, бачучи, що він вже багато разів це заявляв про ядерну зброю і поступово те, що він говорить, але світ перестає цього боятися і розуміє, розкладає по фактам, аналізуючи, там може він зробити цього, а не може, прийшли до того, що і великі такі країни, як і Сполучені Штати, і Європейський Союз, і Китай вже йому говорять, ні, туди ти не можеш робити. Але він розуміє, що не вже потрібно переходити не для того, щоб безпосередньо шантажувати, а показувати якісь дії, щось він має робити. Він показував ракети, які він почав шахту вставляти. Зараз він буде намагатися поставити ракети ближче до, скажімо, європейської частини, ну, до Європи, цивілізованого світу, європейської такої частини цивілізованого світу, скажімо так, в Білорусі. Це йому дасть і можливість шантажувати Європу, можливість шантажувати західний світ і більше інтегрувати Білорусь, зробити її більш залежною від Російської Федерації. Це розміщення контингентів більших, це і повністю, що зброя буде зав'язана безпосередньо на Російської Федерації, ключі Білорусі ніхто не дасть від пусків цих ракет безпосередньо. Тому це і така подальша інтеграція Білорусі, в тому числі в союз з Російською Федерацією.
Ну, з того, що ви озвучили, можливо, ми не побачимо якихось серйозних наслідків в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій, на роки, якщо війна затягнеться, це може призвести до серйозних наслідків.
Ну, звичайно, ну, розміщення взагалі ядерної зброї – це взагалі стратегічні речі, ви правильно про це кажете, але ми можемо подивитися, що як на це відповість, наприклад, західний світ, цивілізований світ. Я впевнений, що це не залишиться без якоїсь відповіді. Ну, ми пам'ятаємо Карибську кризу, де відповідь, наприклад, на розміщення карибських ракет на Кубі, ракети також були розміщені, до прикладу, в Туреччині. Да? І потім якраз оцим консенсусом прибирання НАТО ракет з Туреччини було прибирання ракет на Кубі. І я думаю, що таким чином ми ж знаємо, які країни зараз мають, там Франція, може бути розміщена, наприклад, зброя в Польщі або в якихось інших країнах. Це, звичайно, це до добра не доводить, і якраз цей градус піднімає саме Російська Федерація, так само, як і з війною, так само і з ядерним шантажем. І світ це розуміє, і якщо світ розуміє, вони тут дадуть слабинку, то завтра вони розмістять ці ракети, наприклад, в Калінінградській області. Це взагалі буде набагато ближче. Хоча деякі експерти говорять, що там їх там деяка зброя вже в них там є, але це там не доказано. Росія це заперечує. Але це вже почнеться знову холодна війна, ядерна гонка, і це може дійсно погано закінчитися.
Ну добре, тепер то події на фронті. Бахмут. Романе, що там відбувається? Бо ось те, що я читаю, експерти пишуть, що нібито там зупинився серйозний наступ російських сил і вже вони переходять в оборону. Що на цьому тлі роблять там українські сили? Ну, захищають, безумовно, але я зараз кажу про перспективи контрнаступу. Наскільки я розумію, Володимир Зеленський напередодні заявив, що є проблеми для здійснення контрнаступу, є нехватка боєприпасів. Але що ви там зі свого боку бачите, поділіться.
Ми бачили, що і Валерій Залужний говорив, що більш-менш вдалося стабілізувати ситуацію під Бахмутом. Але, з моєї точки зору, тут ми не маємо розслаблятися, тому що все ж таки наші війська знаходяться в загрозливій там ситуації, це саме під загрозою оточення, і противник в будь-який момент, накопивши сили і засоби, може провести успішну операцію, і там кліщі можуть закритися. Ми це маємо розуміти. Тому туди зараз направлені багато сил і засобів, які саме протидіють цьому. І ми не можемо, наприклад, довгий час залишатися там, навіть якщо ми стабілізуємо ситуацію, що противник не зможе далі наступати, там виб'ємо його резерви, але в такій загрозливій ситуації довго не можна залишатись, тому що рано чи пізно це може зіграти проти нас, скажімо, такий поганий жарт, чи противник, там, підкинувши резерви, зможе закрити ці дороги життя, як ми їх називаємо. Тому я вже неодноразово казав, що зараз нашому командуванню все-таки прийдеться там найближчий час приймати рішення, це або контратакувати, або виводити війська звідти для того, щоб там зберегти резерви, наприклад, для подальшого контрнаступу. Ну, а на рахунок того, що в нас не вистачає боєприпасів на контрнаступ, я завжди говорив, що ми бачимо, що зараз всі чекають цього контрнаступу, як наче контрнаступ – це кінець війни. Ні, контрнаступ – це, якщо це успішний контрнаступ, може нас, наприклад, вивести, ну, декупувати наші якісь території і вивести на кращі позиції для подальшого звільнення наших територій. Не може бути одного такого контрнаступу, який просто звільнить всі наші території. Ми маємо це розуміти, який ресурс для цього потрібен. І те саме каже президент Зеленський, що не вистачає зараз ресурсу. Ну, не можна наступати, робити контрнаступ просто заради контрнаступу. Ми маємо розуміти, що ми маємо чогось досягти, якоїсь цілі. А при відсутності боєприпасів, коли в Росії їх більше, ну, це дуже складно зробити. Тому треба накоплювати сили. А перше, що треба зробити, це зупинити ворога, зупинити його просування.
Чи Бахмут продовжує, я не так поставлю питання. Чи Бахмут наразі можете ви його назвати стратегічно важливим пунктом? Тому що ми дуже часто чуємо з боку Росії, коли говоримо в контексті Росії, що для Росії Бахмут – це не стратегічний пункт, це, скоріше, така символічна політична перемога для них би була, якби вони його, наприклад, захопили. Якщо ми говоримо про українську сторону, окрім того, що Бахмут – це українська територія, і його треба обороняти, але ось такої військової стратегічної точки зору. Це дуже важливий населений пункт, от щоб зрозуміти мотивацію, чому так довго українські військові звідти не відступають, попри дійсно дуже складну ситуацію, але її так само порівнюють зі складною ситуацією в Сєвєродонецьку і в Лисичанську, і все-таки звідти, ми пам'ятаємо, був відхід. От чим принципово зараз ситуація відрізняється?
Ну, ті відходи, вони були, пам'ятаєте, такими швидкими, і тоді, в принципі, ще не було таких сил і засобів для того, щоб тримати. Ворог просто напирав на всіх напрямках, і ніхто не знав, де ми взагалі зупинимося. Розуміли, що десь зупинимось, але саме це був початок вторгнення, і у противника були ще масовані, скажімо, такі атаки, які підкріплювались там. В день вони витрачали там 60-70 тисяч боєприпасів, коли ми просто не могли стримуватись. Ленд-лізу ще не було, ми використовували те, що є. Зараз вже ситуація змінилася. І відповідаючи на ваше питання, саме з військової точки зору, я зараз не кажу про, ви правильно кажете, про те, що це наша територія. Саме з військової точки зору, я думаю, стратегічності в цьому населеному пункті немає, але є можливість максимально вражати сили ворога, які там є. І наступне, навіть якщо ми вийдемо на інші рубежі, там на заздалегідь підготовлені, і там, до прикладу, нам краще буде тримати оборону, з слів там тих, з ким я розмовляю, що вже є підготовлені. Тут питання в тому, що інші населені пункти у нас вже стають під загрозою. Той самий час від часів Яр, Константинівка, Краматорськ, Слов'янськ, по факту Бахмут, не маючи стратегічності, але він зараз дає можливість не так руйнувати і оберігати, як мінімум, те цивільне населення, яке зараз знаходиться в цих населених пунктах. Якщо противник підійде ближче, звісно, він зможе вражати вже ще ті міста, які живуть по факту, ну, ще не повністю воєнним життям, да, вони ще не під такими обстрілами, і противник їх ще так не зруйнував. Тому Бахмут, по факту, це фортеця, яка зараз стримує оці населені пункти від їх руйнувань.
Романе,
дивіться, ми говоримо про Бахмут, ми маємо розуміти ще, просто він уже такий став, да, ім'ям, як кажуть, нарицательним, Але у нас не, скажімо так, не краща обстановка, наприклад, під Авдіївкою. Там теж противник зараз підтягує резерви і створює таке саме по принципу кліщів кільце, які намагаються обійти Авдіївку. Вони її не змогли також штурмом взяти. Кожного дня вони її атакують. У нас складна ситуація на Угледар і Мар'янка, де там, в принципі, немає кільця, але є оперативний простір для наших бійців, для того, щоб там маневрувати. Але противник вже практично зруйнував Мар'янку, зніс її з лиця землі, і там постійно теж йдуть атаки. Тому весь, в принципі, східний фронт у нас зараз активний, і противник на всьому ньому намагається просувати. Це говорить про те, що у них залишилась оця ідея і цей план. План мінімум – це захоплення Донецької, Луганської областей, щоб показати всім якісь досягнення в цій війні і собі в тому числі. Тому вони кидають туди максимальну кількість сил і, в принципі, їх там багато втрачають, але не відмовляються від своїх планів.
І так само, я не знаю, як станом на зараз, але останні два тижні мені часто трапляється в стрічці новин Куп'янськ. Тобто це населений пункт Харківської області, який був окупований, потім який був звільнений. І тепер там знову намагаються, роблять російські війська спробу окупувати його повторно.
Так, ну це там, скажімо, такий важливий залізничний вузол, і ми їм досить сильно порушили логістику, коли він був деокупований нашими силами оборони. І там декілька, по-перше, вони хочуть також зробити виступ, от як по Бахмуту. Їм вони не можуть просто піти взяти Бахмут, тому що їм потрібно фронт весь пересувати. І от вони хотіли взяти Куп'янце, і логістика їх, це і відсунення далі для них на захід наших сил оборони, для того, щоб можна було розвивати наступи на інших напрямках, і щоб їм не загрожували там наші сили оборони, там, щоб ми не могли зробити кліщі. Тому вони намагаються повністю по всій території просуватись рівномірно.
Ну і не можу не спитати про Херсонщину. Така була дивна ситуація на цьому тижні, коли Генштаб повідомив, що російські війська забралися з Нової Каховки. І тут в соцмережах була така перемога, і журналісти почали про це писати, говорити, дискутувати. Ось минуло там буквально менше, мабуть, години, чи менше двох годин, вже не пам'ятаю. І Генштаб спростував власну ж подану інформацію, що ніхто з Нової Каховки не вийшов. А що це було? Вам вдалося зрозуміти?
Я думаю, штанга.
Штанга?
Була, да. Тому що, ну, він же штабу отримувати таку інформацію, а потім сказати, що це було перегрупування. Повірте, я ж з тих місць, і Нова Каховка – це по факту поблизу від того міста, де я народився. І коли я почув цю інформацію, в мене просто логічно все не вкладувалось в голові. А чого я не розумію? Є весь фронт, є Нова Каховка, яка, в принципі, якщо брати Херсонський напрямок, з моєї точки зору, є найстратегічнішим містом для росіян по багатьом причинам. Це Новокаховська дамба, яка, по-перше, може дати можливість перейти нам на лівий бік, там небагато потрібно докласти інженерних зусиль. По-друге, Каховка – це саме те місто, яке контролює подачу води в Північно-Кримський канал, від якого залежить взагалі вода в Криму, за який Путін так тримався, да, і про це говорив. Ну і багато інших, це шляхи ті ж самі, якщо туди зайти, це перерізання на Мелітополь, на Маріуполь туди і на Крим. Тому для них це одне з найстратегічніших місць. І якщо вони залишили, в мене просто в голові не вкладалось, а що далі? Може, вони просто вирішили піти, і ми тут просто даром напрягались, скажімо так. Ну, як виявилося, що дійсно ніхто нікуди не пішов, і Генштаб просто, я так розумію, допустив помилку, яких він не має допускати, тому що це Генеральний штаб. І я думаю, що хтось має понести за це відповідальність, тому що, ну, це дуже серйозно. Не можна просто сказати, а потім, ой, вибачте, ми помилилися. Тому що якщо довіра пропаде до Генерального штабу, а до армії зараз найбільша довіра, то тоді вже народ не буде знати, кому довіряти.
Це як, не знаю, ми ж просто тут треба розуміти, що цю інформацію читають і люди в тій самій, мабуть, новій Каховці. Та? Коли вони таке читають, вони виходять на вулицю, може хтось там починає святкувати. Ну, просто мені реальні ось такі історії розповідали з Луганщини, коли, не буду зараз називати прізвище, але керівники області казали, що ось там з якогось населеного пункту російські війська забралися. Це була дезінформація, люди ледь не з прапорами повиходили. Ходили святкувати, і ось там і всі і полягли. Ось мені це розповідали луганські журналісти з Луганського регіону. Тому це
я
справді
відразу починав зв'язуватись, по-перше, з командуванням, а по-друге, з представниками, які є на тій стороні, казати, та що ви там вже вільні, чи що вони кажуть, та щось ви перепутали, мабуть, в нас нічого не змінилося. Все, і вони самі були вражені, і тобто не було відповідне питання. Можливо, в цьому є якась задумка Генерального штабу, я не знаю, можливо, там ми щось не розуміємо, і можливо, це якась інформаційна психологічна операція, яка призведе до якогось результату. Будемо сподіватися на те, що це не просто помилка.
Так, я лише тут хочу підсумувати. Ми з вами трохи почали про Бахмут. Щоб продовжити, то я процитую повідомлення нинішнє Міноборони Британії в огляді британської розвідки. Йдеться про те, що після невдалого наступу на Бахмут російські військові повертаються до оборони міста. Ну, оборона, це так дивно звучить, коли російські військові щось там обороняють, але я так розумію, це така військова термінологія. Тобто наступ, як вважає британська розвідка, сповільнюється. І ще одне, Романе, теж цікаве повідомлення від британської розвідки про те, що Росія почала отримувати регулярні поставки шахедів. Вони проаналізували ситуацію того, як Росія застосовувала безпілотники шахед останні тижні і дійшли до висновку, що очевидно, видно, постачання відбувається на регулярній основі. І тут я хочу прив'язати це повідомлення до розслідування, яке було оприлюднено цим тижнем журналістами програми «Схеми» Радіо Свобода. Вони вивчили там низку документів «Мотор Січі» державного підприємства. І стало відомо, що «Мотор Січ» співпрацювало з компаніями з Ірану, попри те, що на них були накладені санкції. І співпрацювало навіть з тими компаніями, які виробляли шахеди. Ось яка сумна історія насправді, що Україна, українське підприємство «Мотор Січ», попри санкції, могло бути теж дотичне до виробництва цих шахедів.
Да, це дуже прикра ситуація. Я скажу, що ми бачили вже розслідування і про взагалі про двигуни, які «Мотор Січ» намагалася через треті країни передавати Російській Федерації. І зараз ми знаємо, що директор цього підприємства сидить і звинувачується в державній зраді, але вже через місяць чи через два, я вже не пам'ятаю, коли його точно заарештували, вторгнення в нашу країну, коли він іще спілкувався з росіянами, розповідав їм, щоб не бомбили його підприємство, що ми там чекали визволителів, а прийшли окупанти, на що вони все-таки сподівалися, на те, що вони прийдуть. Я скажу, що тут, там, щоб мені не говорили, тут в мене є питання, зокрема, до влади, і до Служби безпеки України. Ну, не може такого бути. І також і Служба зовнішньої розвідки, щоб це ж було не один рік, не два. Це було протягом до 2014 року і після початку вторгнення хтось це дозволив. Це було дозволено при, наприклад, владі з 2014 року вони це робили і зараз. І це, ще раз кажу, Служба безпеки не могла про це. Значить, це толерувалося. Питання тепер до тих, хто давав змогу це робити. Не можна не знати, наприклад, що ці двигуни попадають до Російської Федерації. Це торгівля зброєю, це політика. Не одне підприємство саме, скажімо, не може робити, навіть коли в нього є ліцензія, щось без дозволу, наприклад, Державної служби експортного контролю, яка Міністерство економіки підпорядковується. А ті не можуть це робити на рівні там без прем'єр-міністра, і розвідка, і СБУ мається доповідати, до прикладу, в президенту. Як приймається рішення по вивозу якоїсь продукції з України Державної служби експортного контролю? Є комісія, в склад якої входить Служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка, Служба безпеки України, хтось від уряду, від Офісу президента, і дають, наприклад, от двигун до вертольоту там К-52. Там просить «Мотор Січ» їх вивезти за кордон. Сидять люди і руками їм надають інформацію, куди це йде, для чого, хто є останнім потребителем.
замовником. Але що, вони бачать останнього замовника? Тобто люди, які дають дозвіл на експорт, вони бачать, що Мотор Січ відправляє, не знаю, там двигун в якусь країну Африки чи Азії, і тут же вони бачать,
що... А це не може бути просто так. Дивіться, там є конкретні умови, що, наприклад, Африка має бути остаточним, якщо вони це передають, і це так робиться. В контракті вписується, що це кінцевий постачальник. То вони його, якщо тільки країна це щось порушить, вона розуміє, що більше їй ніхто зброю не продасть. Якщо в контракті цього немає, вони мають витребувати, щоб таке було, щоб ця зброя не попала, до прикладу, до тих же росіян. І от цим вони саме мають займатися. Якщо цим не займалися, то зараз мають бути питання, чому дозволяли так це продавати. Тут багато питань, зокрема, не тільки до директора Мотор Січі, а й до тих, хто контролював, для тих, хто кому надано це право контролювати нашою країною. Це спецслужби, це уряд. Якщо давали, значить хтось знав. Треба зрозуміти, хто це знав.
Ну, зараз ми бачимо суд, це доволі таки публічний процес, на відміну від всіх інших людей, яких заарештовували і підозрюють у державній зраді. Ось якраз суд над Богуслаєвим, він досить публічний. Не знаю, чи розглядаєте ви якісь окремі елементи, розслідуєте, можливо, на комітеті, або звітують перед вами посадовці щодо якихось справ, які пов'язані з Мотор Січчю, які, можливо, не є предметом розгляду або предметом публічного розгляду в суді?
Ну, я думаю, то треба розуміти і Богуслаєва, що там не тільки може бути один Богуслаєв, він як просто директор підприємства, а тут я ж вам вже розказав, куди може дійти зв'язка, хто дає взагалі дозвіл на це на вивезення. Ми в загальних рамках розглядали це питання, дискутували на комітеті. Зараз відкрита кримінальна справа, і справу веде там Служба безпеки України, це там державна зрада, там посібництво окупантам, і вони зараз цим безпосередньо займаються. Мотор Січ, вона, ви знаєте, націоналізована, і там є свої проблеми, зараз вже починаються там те, що ми останній раз говорили на комітеті, піднімали питання, взагалі є по зарплатам тих людей, які прийшли, скільки там, от якщо зараз не помиляюсь, там директор отримує щось там 500 тисяч гривень в місяць, і у нас були питання, і ми хочемо викликати на наступний комітет взагалі тих людей, які призначають такі зарплати, і питання за що, що вони виробляють такого, що вони роблять для того, щоб отримувати в час війни такі зарплати. І це не єдине підприємство, яке є. Тоді тому така інформація є, вона була озвучена на комітеті, а чи правда це чи ні? Ну, більше всього, що правда, тому що нам конкретно один із членів комітету сказав, от дивіться, чому так. Ми будемо виясняти на комітеті, чому ж такі розцінки, коли ми у військових, наприклад, забираємо, а хтось отримає там такі шалені прибутки.
Ну, ми будемо стежити за справою Богуслаєва. Я думаю, що досить багато нових епізодів випливе, чим займалося державне підприємство «Мотор Січ» вже після війни 2014 року, після початку війни. Романе, у нас буквально півтора хвилини. Я у вас хотіла запитати про справу стосовно Романа Дудіна. Це очільник управління СБУ в Харківській області, колишній очільник, якого заарештували і тепер підозрюють так само в державній зраді, і йому загрожує довічне ув'язнення. Я пам'ятаю, що це була дуже багато дискусій було до цієї справи, і навіть волонтери з Харківщини стали на його захист. І ви особисто вже не пам'ятаю, але точно представники вашого комітету говорили, що це дуже дивна справа, і ви її точно будете розглядати на комітеті. То чи є підстави для державної зради, чи є державна зрада в діях Романа Дудіна? Що ви на це скажете?
Дивіться, я, як тільки це сталося, конкретно пропонував цю справу розглянути на комітеті декілька разів. Це було не підтримано, і я навіть з Дудіним сам напряму спілкувався, і він каже, я готовий прийти на комітет пояснити. Ну, цього не сталося, тому що, як і часто в нас буває, цього не стається, тому що не захотів хтось, щоб він прийшов і пояснив. Знаєте, зараз казати про те, чи є там склад злочину, чи немає, я не можу, тому що я не бачу матеріалів справи. Це треба дивитися. Там, ви бачили, була якась дискредитація, якось він себе там навпаки, говорить, як насамперед відбувалося. Є позиція тодішнього голови обладміністрації, зараз ВЦА, і вони в них своя історія. Тому тут, знаєте, не те, що ставати на чию сторону, а тут конкретно треба дивитися факти, ті, які зараз розслідує Служба безпеки. Там приходив до нас Василь Васильович Малюк, чи хтось замів, вони свою історію там теж розповідають. Я просто, це було закрите засідання, не буду зараз говорити. Тому це справа, в якій потрібно розбиратися, і не можу сказати конкретно, що там, да, він винний чи не винний, бо є декілька сторін зацікавлених в цьому, і зараз іде саме суд, і йде слідство.
Це керівник СБУ на Харківщині, керівник СБУ Херсонщина і керівник СБУ Кримський. Це такі три ключові керівники СБУ.
Ну, по Херсонщині до них є питання, але те, що мені сказало там керівництво СБУ, також на комітеті сказали, що до нього більше питання по стержню всередині, ніж по держзраді. Там, мабуть, мало більше місце якось, скажімо, слабкість, ніж...
Не підготовив. Ага, формулюв не видно. Стрес не пережив. Ну, тому, такі цікаві,
треба
формулювання від Служби безпеки
ми
України.
Ми треба розуміти. Ну, це я так сформулював, ну, от в цьому плані.
Будемо стежити. Я думаю, це тема для окремої розмови, що відбувається з керівництвом СБУ в регіонах, колишнім і теперішнім. Дякую вам дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Ми обговорювали останню ситуацію, зокрема, і на фронті. Далі ефір підхоплюють мої колеги, і залишайтеся на НВ.